Latvijas vīriešu volejbola izlase šovakar 7:00 Tallinā uzsāks Eiropas čempionāta fināla turnīru atklāšanas mačā tiekoties ar mājiniekiem Igaunijas valsts vienību. Ja Igaunija ir regulāra fināla turnīru dalībniece, tad Latvijai tā būs atgriešanās Eiropas čempionātā pēc 26 gadu pārtraukuma. Turpina mūsu sporta žurnālists Māris Bergs.
Latvija-Igaunija ir Baltijas derbijas volejbolā, kurā pēdējo gada laikā krietni labāki bijuši tieši igauņi, uzvarot faktiski visās savstarpējās spēlēs. Komandas un spēlētāji viens otru lieliski pazīst, tāpēc šī vakara mača likteni lielā mērā var izšķirt, kura komanda labāk tiks galā ar turnīra starta satraukumu un arī fanu spiedienu. Igaunijas izlase tribīnēs atbalstīs vairāki tūkstoši fanu, bet arī Latvijas izlasē 7:00 vakarā Tallinas Saku arēnā būs vairāki simti līdzjutēju.